You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Daandang libong katao ang lumagda sa isang petisyon laban sa isang plano na ipatalastas ang karera ng kabayong The Everest sa mga layag ng Sydney Opera House. Habang sinabi ng National Trust na ang pagkilos ay maaring ilegal, ipinagtanggol ng punong ministro ang pasya at sinabing hindi niya alam kung ano ang problema. Narito ang ulat ni Lydia Feng at Joy Soshi na isinalin sa wikang Filipino. Ang Sydney Opera House na nasa listahan ng World Heritage ay kontrobersyal na harap bilang mukha ng pinakamayamang karera ng kabayo sa Randwick Racehorse habang naghanda ito bilang punong abala ng Everest Race na nakatakda sa Sabado, 13 ng Oktubre. Ang pasya ng pamahalaan ng New South Wales na itaguyod ang karera sa pamamagitan ng Opera House ay kasama ang pagpapakita ng numero at kulay ng mga hinete at ng tropeyo ng Everest ng live sa mga layag ng Opera House ngayong araw sa pagdraw ng barrier sa $13 milyong na karera. Lumabas ang isang petisyon online para ipagbawal ang pagpapatalastas sa Sydney Opera House at ito ay sinusuporta na ngayon ng 4 milyong lagda habang ang pagtatalo ay kumalat na sa buong bansa. Ito ay dulot ng agresibong panayam noong nakaraang Biyernes sa pagitan ni Alan Jones, isang tanyag na broadcaster ng 2GB at punong tagapangasiwa ng Opera House na si Louis Heron, pagkatapos niyang tutulan ang pagpapakita ng mga brands at mga lista sa mga layag ng Opera House.
Not a billboard.
Why?
Not a billboard.
Who said? Who said? You! Who the hell do you... Hang on, Louise. Louise. Louise, who do you think you are?
Subal sa isang pahayag na lumabas ngayong araw, pinagsisiyan na ni Alan Jones ang mga ibinitaw niyang salita laban kay Luis Heron. Pagkatapos baliktarin ng pang-estadong pamahalaan ng pasya, inakusahan ng mga kritiko si Premier Gladys Berejiklian ng pagyuko sa pressure ng industriya. Itinanggi niya.
We would never do anything that wouldn't support the iconic stature of the Opera House, but it is also extremely important for us to promote those events that bring jobs and economic activity to New South Wales, which are streamed live to millions of people around the world, and that's why we're incredibly comfortable with the decision we've made.
At kahit pa man may malakas na pagtutol mula sa mga konserbatiba at mga tagapagtaguyod laban sa sugal, sinuporta ni punong ministro Scott Morrison ang pagkilos sa magkaiwalay na panayam kay Alan Jones.
It's not like they're painting it on there. I mean, it's some lights flashing up there for a brief moment in time. I just don't understand why we tie ourselves up in knots about these things.
Of course, the Opera House was built, funded by a lottery, some people forget, is a form of gambling.
Sinuportahan din ng leader ng opposition, Luke Foley, ang premier. Subal, sinabi ng leader ng opposition, Bill Shorten, ang mga pambansang simbolo ay dapat na igalang.
I would say to Prime Minister Morrison, You're not a marketing executive. You're the Prime Minister of Australia, and that involves the obligation to respect our national icons. The Opera House is not a billboard. It's a thing of great beauty. It's part of our national treasure and deserves the respect that comes with it.
Sinabi ni Stephen May ng Alliance for Gambling Reform, ang pagpapatalastas ng karera sa Opera House ay magpapasigla sa kultura ng pagsusugal sa Australia.
Look, it's just another disgraceful episode in the total gambling capture of government in New South Wales. New South Wales are the world's biggest gamblers because of a culture like this that thinks it's okay to advertise a gambling horse race on the Opera House.
Ang tanyag na layag ay dati nang ginamit para itaguyod ang mga palakasan sa mga nakalipas na panahon. Ito ay ginamit para suportahan ang Wallabies noong taong 2015 Rugby World Cup Final at sa pagdiriwang ng pagkapanalo sa Ashes Cricket ngayong taon. Sinabi ni Peter Vlandis, punong tagapangasiwa ng Racing New South Wales, ang buong issue ay pinalaki ng wala namang dahilan.
What is going up there is the compromised position, which is just the horse's colours, the barrier the horse has drawn, and the Everest Trophy. And as I said, it's going to take between 6 and 10 minutes. So it's a bit of an overreaction, realistically, that it's a billboard when it's only going to be for a short period of time.
Tinawag ng National Trust ang pagkapakita bilang isang crass commercialism at sinasabi ng mga analista ng batas, ang marketing stunt ay maaring illegal dahil ito ay lalabag sa Heritage Act. Ayon sa batas, ang pagpapalabas ng mga kulay at imahe sa mga layag ay dapat na confined to exceptional non-commercial occasions of brief duration. Inimbestigan din ng UNESCO ang lupo ng United Nations na nagdedeklara sa mga lugar na World Heritage ang sitwasyon.
sbs.com.au